Vzejde nad tebou Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Tímto slibem z knihy proroka Izajáše vás všechny, sestry a bratři, milí hosté, vítám v tomto našem nedělním shromáždění. Stejně tak chci pozdravit i všechny, kdo nás poslouchají prostřednictvím internetového přenosu. Než budeme zpívat úvodní píseň číslo 68, chci omluvit teplotu v tomto sále. Vrátili jsme se k poměrům, které panovaly v obytných místnostech za první republiky. Bylo tady asi 16 stupňů. Je to způsobeno výpadkem elektrické energie během noci. Potom ten systém už nestačí dostatečně zareagovat a sál vytopit. A potom ještě připomenu, že dnes, protože jsou prázdniny, nebude dětská besídka. Ta bude až příští neděli. Zpívejme tedy na úvod našeho shromáždění ke cti a slávě Boží píseň 68. Sláva Bohu. Slyšme čtení z 97. žalmu. Hospodin kraluje, zajásej země, zaraduj se ostrovů množství. Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. Hory se před Hospodinem jako vosk taví před pánem veškeré země. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu. Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. On střeží duše svých věrných, své volníkům je z rukou vytrhuje. Pro spravedlivého je zase to světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se, spravedliví z Hospodina. Vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Povstaňme prosím a soustřeďme se k modlitbě. Pane Bože náš, ty jsi v pravdě králem nebe i země, pánem své církve. Děkujeme za to, že tě smíme znát i jako svého otce. Děkujeme za to, že svoji moc používáš k našemu dobrému. že ti na nás záleží a že víš o každém z nás. Tak prosíme v tuto chvíli o tvoje nové odpuštění. Přicházíme před tvoji tvář a jsme si vědomi svých všelijakých vin a hříchů. Prosíme, odpust nám naše nepravosti a očist nás obětí, díky oběti Pána Ježíše Krista, jeho krví. Děkujeme za to, že jsi nás přijal za své děti, že k tobě smíme takto přicházet. Děkujeme za tvé slovo, které nám otvíráš a prosíme o tu milost tvého ducha, abys nám i dnes dával dobré porozumění a proměňoval naše životy. Přimlouváme se i za ty, kdo s námi dnes nemohou být z nejrůznějších důvodů a prosíme, abys i jim byl milostivý a dal jim své požehnání. Prosíme, Pane náš, dotýkej se našich srdcí. Na tebe s důvěrou čekáme. Amen. Starozákonní text budu číst z druhé knihy Mojžíšovy, ze 3. kapitoly, od 1. do 15. verše s nějakými drobnými vynechávkami. Tam je psáno toto. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř nezhoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval, i zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši. Odpověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem. Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Nuže, pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid, Izraelce z Egypta. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců, až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, to je navěky mé jméno, jim si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Tolik ze Starého zákona. Budeme teď společně zpívat druhou píseň číslo 52. Během této písně proběhne i naše obvyklá sbírka, která slouží těm, kdo chtějí právě tímto způsobem přispívat na Boží království. Zpívejme tedy 52. píseň. Evangelium budeme číst ze zápisu Matoušova ze 17. kapitoly prvních 9 veršů. Matouš 17, 1 až 9. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. To je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli, ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. To jsou slova Evangelia. O výklad čtených textů prosím bratra kazatele Daniela Komrsku.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, musím hned na začátku povědět, že v tom výpadku elektrického proudu nemám vůbec prsty. I když by se mohlo zdát, jak za chvilku uslyšíte můj vlastně úvodní příklad, že jsem si to nějak zařídil, abyste ho ten první příklad lépe tak nějak vnímali, nejenom ušima, ale i tou teplotou v sále. Protože jsem chtěl začít s tím, že v těch minulých mrazivých dnech řešili policisté zvláštní dopravní nehodu. Bylo to v pondělí 21. ledna, kdy jeden z řidič ze Znojemska se nechtěl zdržovat škrábáním námrazy z čelního okna svého auta. A rozhodl se své auto ovládat tak, že vystrčí z něho hlavu, tedy okénkem. A když v protisměru potkal druhé vozidlo, tak pochopitelně, pokud nechtěl přijít o hlavu, musel tu hlavu zastrčit. A protože kvůli námraze nic neviděl, narazil do dalšího protijedoucího auta. Takže začínáme to dnešní kázání pohledem na zamrzlé přední sklo. Přes něj není vidět a to vede k havárii. Tento obraz se mi vybavil, když jsem si představoval učedníky Petra, Jakuba a Jana, když je bere Pán Ježíš na horu proměnění. Ta nálada v tohoto společenství, teda minimálně Petra, Jakuba a Jana, byla na bodu, spíš pod bodem mrazu. Myslím, že oni měli zamrzlý výhled na další cestu. Proč? Před 6 dny jim Pán Ježíš pověděl něco zásadního. Předtím se jich ptá, za koho ho lidé pokládají. A nakonec se tou otázkou obrací i na své učedníky, za koho ho pokládají oni. A Šimon Petr odpoví, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A na to pán Ježíš tedy vykreslí takovou úžasnou budoucnost. Ty jsi Petr, na této skále zbudují svou církev a brány pekel jí nepřemohou. Ale zároveň od této chvíle začne mluvit o svém utrpení, že má jít, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších velekněží a zákonníků a být zabit a třetího dne být vzkříšen. Petr toto odmítá a staví se mu skutku do cesty, že tou cestou nemůže jít. Pane, to se ti nemůže stát. A pak tedy slyší Petr to velice tvrdé, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kámenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. A pak se obrací na učedníky a říká jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne jej. Tak toto se odehrálo před těmi 6 dny, kde najednou učedníci na jedné straně slyší o církvi, kterou nepřemohou brány pekel, a teď mají zapřít sami sebe, vzít svůj kříž, protože to je cesta, kterou půjde Pán Ježíš a v tom ho mají následovat. To nadšení, které měli v té chvíli, kdy rozpoznali, že Pán Ježíš je Mesiáš, tak najednou toto velmi, ten výhled na utrpení, smrt Pána Ježíše a jejich cesta kříže, to jim velice zmrazilo nadšení a výhled do dalších dnů. A byl to nepochybně nepříjemný škrt přes všechny jejich představy o budoucnosti. A jaké mají teď vyhlídky na další život? Patrně si tu další cestu sami nedokáží vůbec představit, jak to bude dál. Jak žít s takovým napětím? Co ovládalo jejich život? Strach z toho, co přijde, nebo důvěra v toho, který jim zaslíbil pravý život? To jsou velice těžké otázky, které potřebují čas. Čas, aby se, tak obrazně řečeno, z uší dostali do hlavy a z hlavy do srdce. Aby byl celý člověk naplněn tím, o co v životě jde. To chce čas. Potřebujeme čas na to, abychom se dokázali vyrovnat s otázkami a s problémy, které zahýbají i naší představivostí, naší existencí, naším výhledem do budoucna. A učedníci mají 6 dní na to, aby se s tím vyrovnali, co jim pověděl Pán Ježíš o své další cestě na kříž. Mají 6 dní na to, aby se vyrovnali s tím, co jim Pán Ježíš pověděl o jejich cestě následování, o cestě kříže, o ztrátě vlastního života, aby ho tak získali. A tady v této chvíli, tento moment vlastně popisuje evangelista Matouš a tím začíná ten dnešní příběh. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba, jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Ano, po těchto 6 dnech, které byly asi pro učedníky jedny z nejtěžších dnů jejich života. A Pán Ježíše vezme tyto své 3 učedníky z hlubin jejich strachu, nejistoty a protichůdných myšlenek a vede je na vysokou horu. Co si asi mysleli? Proč je tam Pán Ježíš vede? ale v každém případě šli. A možná, že brzy zjistili, že jim ta cesta vlastně tak udělala docela dobře. Jen tak jít. Patrně mlčky. Nevíme, že by o něčem cestou mluvili. Vystupují vzhůru z údolí, kde byli ovládáni strachem a nejistotou. V údolí, kde neviděli a nevěděli, jak dál. A najednou stojí na vysoké hoře, kde je výhled do širokého okolí. Na vysoké hoře, kde je už nic nepřevyšuje, možná ani ty hory jejich nezodpovězených otázek, hory nejistoty a strachu. Na vysoké hoře je nad nimi už jenom nebe. Přiznám se, že tady trošku popisuji i moje pocity, když jsem byl před mnoha lety ještě jako student se svými kolegy z teologického semináře San Chrišona a vystoupili jsme na horu Wildstrubel ve Švýcarsku, ve švýcarských Alpách. Na švýcarské poměry to nebyla nějak závratná výška, něco přes dvě sněžky, ale v okolí této hory už nebylo nic vyššího. A ten pocit, že mezi mnou a nebem už není nic vyššího, ten pocit je velice zajímavý. Nic, co by už převyšovalo můj život. A myslím, že i tyto vnější okolnosti mají svůj význam i v tom našem příběhu. Ale jistě, že v tom našem příběhu jde daleko víc, než o tom, jak se kdo může cítit na vrcholu hory. A byl proměněn Pán Ježíš, před jejich očima jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, uděláme tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevím, jestli to je dobré hodnocení, ale já toto považuji za jeden z nejšťastnějších a nejkrásnějších okamžiků, které mohli lidé v Bibli prožít. Ten Pán Ježíš, který je tak vyděsil svým oznámením o utrpení a smrti, ten Pán Ježíš, který jim byl na jedné straně tak často blízko a pak najednou tak cizí a vzdálený, ten Pán Ježíš se před jejich zraky proměnil. Už nebylo v jejich očích nic temného, ale vše naplňovalo zářící světlo. Už v tom nebylo nic nepochopitelného, jen oslnivý jas. Už nebyli ovládáni myšlenkami na smrt, je před nimi život. A byl to tentýž i Pán Ježíš, který byl pro ně před chvíli tak temný, tak nepochopitelný. A k tomu se ještě zjevují dvě významné osobnosti, Mojžíš a Eliáš. Mojžíš, který vyvedl boží lid z otroctví do svobody, dal jim přikázání pro život v té nové svobodě. A Eliáš, výrazná postava proroka, která výrazným způsobem vedla boží lid i z různých pochybení znovu k Pánu Bohu. Ano, Mojžíš a Eliáš, o kterých se očekávalo, že se vrátí, až nastane vláda Mesiáše. A tady najednou mají učedníci před sebou celé dějiny svého lidu. Mojžíš a Eliáš v důvěrném rozhovoru s Pánem Ježíšem. A oni jsou u toho. A najednou je všechno dobré. najednou je všechno dobré, najednou je všechno v pořádku. A proto mám za to, že to byla velice šťastná chvíle pro učedníky. A tak mě napadá, že to možná byla, a není to to, co teďka budu říkat, nějaká hlavní myšlenka tohoto příběhu, ale tak mě tam zaujalo, že to mohla být šťastná chvíle i pro Mojžíše. Protože Pán Bůh mu odepřel vstup do zaslíbené země. On mohl tu, jak to čteme v 5. Mojžíšově, v 32. kapitole, Mojžíš mohl před vstupem Božího lidu z hory Nebo přehlédnout tu zaslíbenou zemi, ale Pán Bůh mu řekl, že tam na této hoře zemře a bude připojen ke svému lidu, protože jste se mi zpronevěřili uprostřed Izraelců uvod sváru v Kádeši na poušti Sínu. Proto jej jenom uzří a nevstoupí. A najednou tady v této chvíli proměnění Pána Ježíše Mojžíš vstupuje na zaslíbenou zemi. Jsou to předivné boží cesty, kterými nás vodí. A učedlníci tedy prožívají něco nesmírně krásného a co jim nepochybně dalo i naději. A Petr tam říká, na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, Pane, je dobré, že jsme zde. Je dobré, že jsme zde. Toto místo je něčím pro nás. Tady jsme prožili něco mimořádného. Chceš-li, uděláme tu tři stany. Ono tam se dá přeložit jako chatky, příbytky nebo budky. Chce tam něco vybudovat pro Pána Ježíše, pro Mojžíše a Eliáše. Je dobré, že jsme zde. A tím vlastně vyjadřuje mimořádnost té chvíle, kterou tam teď jsou i naplnění. A Petr, který tedy před týdnem byl postaven Pánem Ježíšem do čela církve, Petr, který je tedy ten do budoucna tím, se kterým Pán Ježíš počítá v čele církve, tak Petr tady přichází hned s první vizí pro církev. Uděláme zde tři příbytky. A tímto přáním vyjadřuje to, co nás tak dobře charakterizuje. Jak jsme mu podobní, jak to máme přímo v naší církevní DNA. Chceme zachovat, chceme zakonzervovat to, co jsme viděli a zažili. Chceme to zabetonovat do pevného základu, abychom se k tomu mohli vracet, když si to budeme přát a abychom měli tato místa, kde je nám dobře nějak zachován. A může to být něco opravdu mimořádného, pravdivého. Může to být krásné rozhodnutí víry. Ale náš problém je to, že kolem toho jsme si postavili nějakou budku nebo chatku, do které se uchylujeme a je nám v ní tak dobře. Ale pro ostatní je to nepochopitelné a neobývatelné. Tak vzpomínám na jeden zbor, ve kterém jsem působil, a vzpomínám, jak těžce nesli někteří milí bratři a sestry ze zboru, když jsem se nevědomky, nešetrně dotkl chatky nebo budky, kterou vybudovali panu kazateli, zakladateli zboru. Protože měli takové zvláštní hodnocení. Když něco bylo tak, jak to bylo za pana kazatele, zakladatele, tak to bylo v pořádku. To bylo správné, to bylo dobře. A když něco nebylo jako za pana kazatele, zakladatele, bylo to špatně. Já jsem si pana kazatele zakladatele velice vážil a velice si ho vážím až dodnes. Nebo když jsem i v tomto sboru vstáhl ruku na pověstné vrzající lavice, ano, velice podobné těm, ve kterých sedíte. Pravda, byly probuzenecké, protože se v nich nedalo usnout. Ale některým milým sourozencům v Kristu se zhroutil svět, či lépe řečeno budka, ve které seděli a měli veliký problém usednout do lavic nových. V 80. letech a začátkem 90. let minulého století se mluvilo o stavebním probuzení v naší církvi. V mnoha sborech naší církve vyrůstaly nové modlitebny. Ale toto stavební probuzení už pominulo. Nicméně se obávám, že stavební probuzení v budování vysokohorských příbytků a chatek či budek typu Hora proměnění stále pokračují. Když slyším některé lidi vyprávět o tom, jak žijí svůj život, tak mám dojem, že žijí v nějakých příbytcích takových, jaké chtěl stavět Petr na Hoře proměnění, které jsou jistě připomínkou významných a požehnaných chvil jejich života. Ale jsou tam skryti. A tak mi ten dnešní příběh klade velice naléhavou otázku. Bratři a sestry, v čem žijeme? Kde jsme si vybudovali nějaký příbytek? Může to být třeba ve vztahu k někomu blízkému? Je nám s ním dobře, ale nejsme ochotni otevřít se přátelství někomu jinému. Nechceme opustit ten svůj příbyteček nějakou nebo tu chatku přátelství a jít třeba do rizika, třeba i zklamání. A nebo nemáme i kolem té naší víry, ve které jsme prožili veliké boží věci, postavený takový příbytek, takovou nějakou chatku, ve které je nám dobře. A tak se musím ptát, kdy jsme naposledy vzali vážně nějaké slovo z Bible? Kdy jsme naposledy nějak změnili své myšlení? A pak se třeba divíme, že našemu svědectví svět nevěří. Protože jsme v chatce, ve které to pro druhé není zrovna příjemné. Ale vraťme se na Horu proměnění. Ke stavbě chatek či příbytku nakonec nedojde. Trvale zachovat to, co tam prožili, zkrátka nejde. A není to ani boží vůle. Tady Pán Bůh, který má velkou trpělivost, ale tady je vidět, že ani nenechá toho Petra domluvit. Ještě nedomluvil, tedy Petr, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas, to jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. To jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. To bylo to nejdůležitější, co tady zaznělo i pro učedníky. Pán Bůh se hlásí ke svému synu a vybízí k poslušnosti. Ta poslušnost Pána Ježíše je daleko víc než úžas a to mimořádné vidění boží slávy. Toho poslouchejte. Poslušnost založená na důvěře, že Pán Bůh se k němu hlásí, že i ta cesta, která vypadá z lidského pohledu spíš jako nějaký boží trest, nebo že ho Pán Bůh opustí svého syna, tady Pán Bůh potvrzuje, to jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. A v čem ho tady mají poslouchat? No jistě v tom, co jim pověděl před 6 dny, když mluvil o svém utrpení a smrti, že to tak musí být. A že on jde cestou poslušnosti v důvěře svému Otci. A to, co je přede mnou, je i před vámi, když jim to pověděl Pán Ježíš. I vy musíte jít touto cestou, ale nic nás nemůže oddělit od Boží lásky. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si volil, toho poslouchejte. A tímto je skutečně potvrzeno, dáno pečeť na tu cestu, kterou Pán Ježíš jde v poslušnosti svého Otce. A to proměnění nahoře je jakýmsi i zábleskem vzkříšení a takového Pána Ježíše plného světla mají mít učedlníci před očima na cestě poslušnosti. Mají jít s jistotou, že ten jejich život neskončí nějakým fiaskem. A že nahoře proměnění se Pán Ježíš k té jejich životní cestě přiznává. Že nemají být jenom diváky, ale účastníky Božího jednání. Dalo toto Boží potvrzení a přihlášení se k Pánu Ježíši učedníkům výhled na další cestu? Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Já jsem nesmírně vděčný za tuto reakci učedníků. Tak je pro mě i ten celý příběh nějak víc pochopitelnější a přijatelnější. Protože v tom Božím oslovení bylo pro ně něco tak neskutečně velkého a přemáhajícího. Kdo by to mohl sám od sebe jen tak přijmout jako nějaké konstatování, je to hezké, co tady z nebe zaznělo. Učedlníci padli tváří k zemi a velice se báli. Ale a pro ně to nekončí, tento příběh na hoře proměnění strachem. Tento příběh nenechává ani nás v našich obavách a strachu. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich, to slovo dotkl se jich můžeme přeložit i jako objal je a řekl, vstaňte a nebojte se. A mám za to, že v této chvíli prožili učedníci své proměnění. Že ta hora proměnění nebyla jenom horou proměnění pro Pána Ježíše, ale že tady učedníci prožili toto proměnění. Že se teď stává v jejich životě skutečností to, co předtím viděli a co jim připadalo možná jako sen. A to obětí Pána Ježíše a jeho slova je staví opět na nohy a do života. Tam, kde vidíme i my jenom své možnosti, tam, kde narážíme na hranice svých představ a sil, tam, kde jsme nejistí a nemáme odvahu k životu, tam přichází i k nám Pán Ježíš se svým obětím a s jeho slovem a dává sílu k dalším krokům. Vstaňte. Jako by to bylo pro ně takové vzkříšení v malém. Vzkříšení, které nebude až na konci našich životů, ale v tom našem každodenním životě, kde to nejsme možná schopni vůbec unést. Vstaňte. Vstaňte z toho, co vás svazuje a tíží. A nebojte se. Pán Ježíš se nás dotýká, Pán Ježíš nás objímá, Pán Ježíš nás povzbuzuje z naší bezmoci svým slovem. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Není tam ani Mojžíš, ani Eliáš, ani světlý oblak. Vidí jen Ježíše, který je objímá a povzbuzuje svým slovem. Vidí jen Pána Ježíše, se kterým se vydávají na cestu zpět. Mohli bychom to volně přeložit, že mají oči jenom pro Pána Ježíše. Teď tato celá událost je tak s ním pevně spojila. A mám za to, že nyní vidí vše novým pohledem, proměněným. Pohledem, ve kterém je světlo z té události nahoře. A v tomto světle mají nyní vidět i Pána Ježíše. A v tomto světle mají vidět i sebe, i druhé. A z hory promění odchází do toho údolí, kde prožívají svůj život, kde jsou i temné chvíle, ale s novým pohledem na tento svět a své bližní. V tom soustředění na Pána Ježíše samotného. Viděli jenom jeho. Nic je už teď nepoutalo jejich pozornost. Pryč byl strach, když se soustředili jen na samotného Pána Ježíše. Bratře, sestry, my jsme nebyli nahoře proměnění. A ve svých myšlenkách jsme touto cestou dnes dopoledne šli. Vzhůru nahoru proměnění, chvíle štěstí a pak zpět do každodenního života. A zkušenost hory proměnění si můžeme vzít sebou a máme vzít sebou s novým pohledem na Pána Ježíše Krista, na situace, do kterých s ním půjdeme. I k nám dnes přichází Pán Ježíš tak, jak přišel na závěr toho příběhu ke svým učedníkům. Ale Ježíš přistoupil a dotkl se jich, objal je a řekl, vstaňte a nebojte se, jste moji bratři. Jste moje sestry, tak to říká Pán Ježíš i nám dnes. Ať přijde cokoliv, jste se mnou na cestě života. Jdu před vámi, předcházím vás, ve všech situacích jsem s vámi, následujte mě. Opusťte ty své přístřešky, ve kterých jste v bezpečí. A vyjděte ven, a nebojte se. A Bůh pokoje nech vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Budeme nyní společně zpívat píseň 90, Jezu, Jezu, můj jsi, můj. A budeme ji zpívat celou, ale chtěl bych upozornit na třetí sloku, kde se to týká toho našeho pohledu, kde budeme zpívat k tobě zdvíhám pohled svůj. Tobě smím se cítit blíže. Sám si nesl moje břímě, věrně dosud stojíš při mně. Proto rád mám úděl svůj, Jezu, Jezu, můj jsi, můj. A tak kéž i ten náš pohled do těch dalších dnů upíráme k Pánu Ježíši Kristu, abychom viděli jenom jeho samotného, abychom se nedali ničím strhnout a ovládat, aby nás on mohl dál formovat. Poté budeme mít příležitost i ke společným modlitbám po této písni a jako prvního poprosím bratra Petra Rause o modlitbu. A tak zpívejme tedy píseň číslo 90.
Povstaňme prosím k modlitební chvíli, kterou zahájím. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že ti smíme patřit a že ty se přiznáváš k nám. Děkujeme za to, že tě můžeme poznávat jako Boha, kterému je možné důvěřovat. Tak prosím, odpusť nám, že raději důvěřujeme sami sobě a svým zkušenostem, než tobě a tvým zaslíbením. A prosíme o odvahu víry, která nás povede k proměnám a k novým věcem. Amen.
Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vepříští, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se, prosím.
Připomenu hlavní z našich oznámení. Na dnešním večírku bude na programu otázka Potřebujeme ekologické zemědělství? Odpověď budeme hledat spolu s bratrem Milanem Hluchým. Neformální začátek u kávy a čaje je v 17 hodin, začátek programu potom v 17.30. Ve středu 13. února na biblické hodině budeme pokračovat ve studiu Matoušova evangelia. Výkladem na téma Nemějte starost nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Začátek je v 18 hodin. V pondělí 11. února bude tvořivý kroužek. Bratr kazatel Jan Assoni čerpá od 10. do 17. února řádnou dovolenou. Sbírka z minulé neděle činila 8 049 korun. Všem dárcům děkujeme. Příští neděli bude naším hostem bratr kazatel Bronislav Kaleta. Bude sloužit při dopoledním shromáždění a také na večírku. Tak.
Já jsem byl ještě pověřen staršovstvem, abych doplnil oznámení o poměrně důležitou část. Týká se to zborové dovolené. Asi před 14 dny, 3 týdny v tomto sále zahučelo, když se oznámilo, že na Valašsko už nemůžeme jet. A vnímal jsem to tak, že je to něco, co končí a je to škoda. My jsme loni vlastně udělali takovou takový, řekl bych, vojenskou terminologií průzkum bojem. A asi 8 rodin jsme vyzkoušeli nové místo na Grůni v Beskydech, je to vedlejší hřeben. Filip tady může promítnout pár těch fotografií z toho pobytu. Vedlejší hřeben Beskyd, kterým v podstatě už pak končí na Slovensku. A ve staršostmu jsme o tom několikrát jednali a já bych vám teda řekl takový jaksi sukus toho, k čemu jsme se dopracovali. Za prvé, domníváme se, že je velmi užitečné, aby zborová dovolená, prosím, a není to jenom dovolená rodin s dětmi, ale kohokoliv dalšího, byla jako důležitá součást sboru zachována, života sboru zachována, případně, aby jsme ji i nějak rozvíjeli. Vnímáme to jako skutečně mimořádnou příležitost k vzájemnému poznávání, sdílení se, k modlitbám, k tomu, aby se děti zblížili a tak dál a tak dál. Jsme připraveni, bratr kazatel Asson je připraven na jakýsi biblický program, ale tam se vždy podílí mnozí další, takže je to skutečně v mnoha rovinách velmi užitečné setkání. Ukázalo se loni, že je přeci jenom problém ve financích. Tak jako jsme to dneska slyšeli v kázání, ty naše budky, které jsme si postavili při vší úctě, jaksi občas padnou a musí se změnit. A třeba vyrostou nové, aby zase po čase padly. Tak to vlastně padla ta možnost dovolených na Lhotě, kdy naši otcové, praotcové tuto modlitebnu a tuto příležitost dovoleným postavili ještě před druhou světovou válkou. A dneska našli jsme jiné místo, které je ale mírně dražší. Já to řeknu konkrétně. Jedná se o to, že dospělí, včetně slevy, kterou máme slíbenu, když obsadíme většinu toho zařízení, by platila asi 570 korun, spolupenzí zhruba 500 korun a děti od 2 do 10 let 470 nebo 420, pak plná penze, polopenze. Lhota byla za 300 korun, to znamená, je tady rozdíl nějakých 250, 200 korun. Vnímáme to tak, staršostvo se na tom usneslo, že by bylo škoda, kdyby jenom finance měly zablokovat účast na této dovolené komukoliv z vás, ať to jsou rodiny s dětmi, kdokoliv. Z toho důvodu jsme se domluvili, trochu jsme to propočítali, na následující verzi. Pokud by tam mělo asi 8 rodin, které tam byly za plnou penzi, to znamená, nebo za plnou cenu, zhruba 2/3 lidí, pokud by mohli zaplatit plnou cenu, tak zbývá několik desítek tisíc, které bude potřeba doplatit a staršovstvo je připraveno, tedy spolu s těmi, kteří se hlásili, že by znovu měli zájem tam jet, i s vynaložením nějaké části zborových peněz, a i s vynaložením nějaké části, řekněme, dárců, kteří jsou připraveni tuto akci podpořit, je připraveno ten rozdíl vyrovnat tak, abychom na tuto dovolenou mohli jet v podstatě všichni, kdo budou mít zájem a kdo budou ochotní zaplatit, řekněme, alespoň ty 300 korun, které jsme doposud platívali na osobu na Lhotě. Ještě zmíním drobně poslední věc. Já jsem si udělal takový jakýsi dotazníček, který jsem poslal všem těm účastníkům. On tady, Filip, promítl, děkuji mu za to, několik těch fotografií z toho, jak to prostředí vypadá a tak dál. Takže jenom, abych vám to ještě charakterizoval velmi krátce a tím budu končit. S ubytování bylo spokojeno, s kvalitou ubytování, více jak 80% lidí, kteří tam byli, přičemž je to výrazně komfortnější, než jsme byli zvyklí na Lhotě. S jídlem byla spokojenost téměř 90%, po nějakých drobných úpravách téměř 100%. Myslím si, že to bylo řešitelné. s místem, s okolní přírodou, s možnostmi vycházek, výletu a tak dál, naprostá 100% spokojenost, stejně jako se sportovními možnostmi. Jsou tam nádherné asfaltové silnice po hřebenech, kde se dá jezdit na kolách, je tam sauna, je tam bazén, řada dalších možností. V noci nejtemnější místo Severomoravského kraje, kde hvězdárna ostravská pořádá každý večer, pokud jsou vidět hvězdy, pozorování noční oblohy, také něco naprosto mimořádného. No a z těch loňských účastníků zhruba 80% rodin, které tam byly, mě odepsali odpověď, věděli, že by znova, nebo že znova uvažují o tom, že by tam jeli. Tak, já se omlouvám za poněkud delší oznámení. Na nástěnku mám připravený seznam, který bych tam vyvěsil. A prosím, není možné příliš dlouho čekat s rozhodováním, protože my máme dneska zabukovaný týden od 17. do 24. srpna. Je to takový ten obvyklý termín sborových dovolených, který se ukazuje jako jeden z mála schůdných o celých prázdninách. A to není možné, jak si to zabukování držet nekonečně dlouho. Jsme dohodnuti zhruba, řekněme, na 3 týdnech, kdyby se to mělo vyjasnit. Pak musíme říct, kolik těch pokojů a které bereme, a to ostatní, abychom dosáhli na tu slevu, to ostatní oni pronajmou ve vlastní režii. Takže zájemci, prosím, pište se, řekněme, výrazně závazně, ale není to ještě něco, kdyby se cokoliv objevilo v rodině nebo tak, tak je možné se s tím je možné to změnit. Ale přesto, jak si vážní zájemci řeknu, se prosím pište na tento seznam a pokud by byla potřeba, tak já budu po shromáždění tady v Karpiškově sále, kdyby se chtěl kdokoliv na cokoliv zeptat, tak jsem připraven vám odpovědět. Děkuji.
Děkuji za toto oznámení. Řada sborů jezdí, a to i sbory velké. Ukazuje se také, že je dobré mít na takové dovolené pevný program. Já tu mám už jenom 2 poslední oznámení z těch, která tady zazní. Všechna ostatní oznámení a zprávy najdete na webových stránkách sboru, případně něco na nástěnkách. 31. ledna zemřel farář Českobratrské církve evangelické, skořený v církvi bratrské a nám dobře známý svým dílem Luděk Reichert. Proto budeme na závěr shromáždění zpívat jednu z jeho písní, které máme v našem kancionálu. A nakonec pozdravy. Pozdravují sestra Mikisková a sestra Součková, celý sbor. A já přivážím ze Severní Moravy pozdravy od manželů Fojtíkových, zejména od Alenky Fojtíkové Urbanové. Zpívejme tedy na závěr tu slíbenou píseň, jednu z písní bratra Luďka Reicherta, číslo 422, Někdo mne vede za ruku. A po této písni potom prosím povstaňme k závěrečným slovům vyslání a požehnání. Teď tedy 422. píseň.
na cestu do dalších dnů přijměme výzvu z listu Židům z 12. kapitoly, 1. a 2. verš. Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji. Thank you.